Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում է այսօր 9 հուլիսի օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելույթ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ, ուսանողական կյանք, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max ծրագրում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Որքանով է երիտասարդների զբաղվածության հարցը գտնվում պետության հոգացության ներքո։ Իրաքից գաղթած հայ երիտասարդները ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի պաշտոնյայի հետ քննարկել են գենդերային բռնության հարցերը։ Ինչպես է նշվում Վարդավառը մարզերում եւ գյուղերում տոնի խորհուրդն ու մասնագետների բացատրությունները։ Հայաստանյան թանգարաններում, ցուցասրահներում ու պատկերասրահներում կան արդյոք մուտքի զեղչեր ուսանողների համար։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր Գյումրիի Մուշ 2 թաղամասում տեղի ունեցավ 10056 բնակարանների շահագործման հանձնելու հանդիսավոր արարողությունը։ Շինարարությունն իրականացրել է Glendel Hills ընկերությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Պետեր Մաուերին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Նալբանդյանը նշել է, որ հայ-շվեյցարական համագործակցությունը դինամիկ կերպով զարգանում է, պահպանվում են ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, ինչպես երկկողմ հանդիպումների ձևաչափով, այնպես էլ միջազգային ատյաններում։ Հաջորդ շաբաթ Ալմատիում ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստի շրջանակներում կանալիք հանդիպմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկելու են առաջին փուլում Քելվաջարի եւ Լաչինի շրջանների ազատման հարցը։ Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է, թե բանակցություններում ուշադրությունը գլխավորապես կենտրոնացվելու է 5 շրջանների հետ նաեւ Քելվաջարի եւ Լաչինի 5+2 ձևաչափով վերադարձի հարցը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իտալական Կողիեր դելա Սերա թերթին տված հարցազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Թուրքիան պետք է ընդունվի Եվրամիություն որպես լիարժեք անդամ։ ԱՄՆ-ի նախագահը հնդգծել է, որ Եվրամիություն չընդունվելու դեպքում բնական կլինի, եթե Թուրքիան հայացք ուղի դեպի այլ դաշինքներ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը շահագրգիռ արգերատեսչությունների համաձայնությամբ գաղտնազերծել է Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, թե կհամաձայնի շարունակել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, եթե վերջինս ընդառաջ գնա որոշ հարցերում։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը համաձայնել են փոխանակել լրտեսության մեջ մեղադրվող անձանց, մասնավորապես ըստ ԱՄՆ-ի արդարադատության դեպարտամենտի Ռուսաստանը համաձայնել է բանտից ազատ արձակել 4 մարդու, ովքեր դատապարտվել են արևմտյան հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու համար։ Մինչև այս հայտարարությունը հայտնի էր դարձել, որ բոլորովին վերջերս Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով ձերբակալված 10 անձինք Նյու Յորքի դատարանում ընդունել են իրենց մեղքը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանն ընտրել է որպես 2012 թվականի գրքերի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Գրքերի համաշխարհային մայրաքաղաքը ընտրված քաղաքն այդ պատիվը կրում է 1 տարի սկսած գրքի եւ հեղինակային իրավունքի օրվանից, որը նշվում է ապրիլի 23-ին։ Երևանը գրքերի համաշխարհային մայրաքաղաք նշանակված 12-րդ քաղաքն է՝ Մադրիդից, Ալեքսանդրիայից, Նորդելից, Անտվերպենից, Անտվերպենից, Մոնրեալից, Թուրինից, Բոգոտայից, Ամստերդամից, Բեյրութից, Լյուբլյանայից, Բուենոս Այրեսից հետո։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիթա Դևոսյանը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության տվյալներով մարզերում բնակվող երիտասարդների կեսից ավելին չի կարողանում կրթություն ստանալ, որովհետեւ նրանց համար կրթությունը մատչելի չէ։ Գործակալությունը մի շարք ծրագրեր է մշակել եւ մշակում երիտասարդների զբաղվածության հարցը լուծելու համար։ Մարզերում գործում են գործակալության մասնագիտական կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը գործակալության պետի եւ մարզերի կենտրոնների տնօրենների հետ զրույցից բացի խոսել է նաև տարբեր համայնքներում ապրող երիտասարդների հետ, ովքեր ասել են, որ նման օրինակ ոչ մի ծրագրի մասին երբևէ չեն լսել։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալություն ծառայության պետ Սոնա Հարությունյանը նշեց, որ երիտասարդների համար առաջին քայլն արվել է 2006 թվականին, ապահովագրական ստաժ ունեցող երիտասարդներին տրվեց գործազրկի կարգավիճակ եւ հնարավորություն ընդգրկվել մասնագիտական ուսուցման ծրագրերին։ Հաջորդ քայլը համայնքներում երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների հիմնումն էր։ Սոնա Հարությունյանի խոսքով իրենց ուսումնասիրությունները պարզել են, որ միջին մասնագիտական հաստատություններն ավարտած երիտասարդների ընդամենը 10%-ն է կարողանում աշխատանք գտնել։
Նրանց սովորողների 64%-ը չգիտեր, թե այդ մասնագիտությունը ինչի է ընտրել, եւ տարբեր գնահատումների արդյունքում մենք տեսանք, որ խնդիր կա մասնագիտական կողմնորոշման առումով, թե որ մասնագիտություններն են ավելի հարկի, որ մասնագիտությունների գծով նրանք կարող են աշխատանք գտնել, որ աշխատանքը ինչ սոցիալական երաշխիքներ է պարունակում, եւ նախաձեռնեցինք այդ կենտրոնի ստեղծումը։ Այնուհետեւ երիտասարդների համար մենք ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ իրականացրեցինք պրակտիկայի կազմակերպում, գործատուի մոտ 50 երիտասարդի համար, երբ որ փորձ ունեցող երիտասարդի տրվում էր աշխատավարձի դարձափոխատուցում գործատուի, եթե նա երիտասարդին ընդունում էր պրակտիկայի, հետո ընդունում էր աշխատանքի։
Զբաղվածության պետական գործակալություն ծառայության պետի ներկայացրած տվյալներով մարզերում բնակվող երիտասարդների 56%-ի համար կրթությունը մատչելի չէ, ուսում ստացածների համար էլ լուրջ խնդիր է աշխատանք գտնելը, ինչն էլ դառնում է աշխատանքային միգրացիայի պատճառ։ Նա նշեց, որ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ այս խնդրի գոնե մասնակի լուծման համար իրականացվում են տարբեր ծրագրեր, կատարվում են նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ։
Ես դարձյալ օրենսդրական փոփոխությամբ մենք նախաձեռնեցինք գյուղական երիտասարդների համար անկախ հողի սեփականաշնորհից օգտվելու հանգամանքից ընդգրկել մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ 50,000 դոլարի սահմաններում 170 աշխատանք փնտրողների, հատկապես գյուղական երիտասարդների համար մենք կազմակերպեցինք մասնագիտական ուսուցում, որը և մեր, և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից շատ բարձր գնահատվեց մոնիթորինգի արդյունքում, և այս տարի նրանք գերապատկեցին ծրագրի գումարը 150,000 դոլարի սահմաններում, և մայիսին արդեն մենք 46 կազմակերպությունների հետ պայմանագրերը կնքել ենք, և 396 աշխատանք փնտրողների համար ամբողջ հանրապետությունում իրականացվում է տարբեր մասնագիտությունների գծով մասնագիտական ուսուցումներ։
Մասնագիտական ուսուցումներն ավարտվում են այս ամիս, և դրանց մասնակցած երիտասարդների շուրջ 50%-ը Սոնա Հարությունյանի պնդմամբ աշխատանք ունենա։ Հրազդանի զբաղվածության կենտրոնի ղեկավար Հարություն Խաչատրյանը նշեց, որ իրենց մոտ հաշվառված է աշխատանք փնտրող 75 երիտասարդ, նրանց օգնելու նպատակով միջազգային փորձի հիման վրա ստեղծվել է աշխատանքային ակումբ։
Մարզերում, կոնկրետ մեր մարզում, իմ կարծիքով համատած Երևանի հետ փոքրինչ ավելի դժվար է երիտասարդների աշխատանքով ապահովման խնդիրը, որ այդ երիտասարդները, ովքեր ընդգրկված են ակումբում աշխատանքային, նրանք ավելի շուտ են իմանում թափուր աշխատատեղերի մասին ինֆորմացիա, և միաժամանակ ավելի հեշտ են ընդգրկում մեր բավական պետական ծրագրերում, և արդյունքը բավականին հոստունալից է, այն առումով, որ 15 այդ ակումբի մասնակիցներից երիտասարդներից 5-ը ընդգրկվել են մասնագիտական ուսման դասընթացներում, 4-ը տեղավորվել են մեր օգնության աշխատանքի։ Սա ձևերից մեկն է, որպեսզի երիտասարդներին կապենք մեր զբաղվածության կենտրոններին, նրանք տեղակներ մեր գործընթացներին։
Պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է երիտասարդների 20%-ը, սակայն սա միայն կենտրոններում հաշվառվածների թիվն է, ոչ պաշտոնականի դեպքում այն կարող է կրկնապատկվել։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում մարզերում և Երևանում բնակվող երիտասարդները նշեցին, որ չեն էլ լսել նման ծրագրերի մասին։
Նորմալ աշխատանք չէ գա։
Դե ես չեմ պատրաստում շստեղ մինչև վերջ ստեղ մնամ, դրա համար կունենամ հաստատ աշխատանք։
Աշխատանքի խնդիրը շատ դժվար է գտնելը։ Դե չգիտեմ, դժվար է, թե ոչ, այս տարի եմ ավարտել, դա դիպլոմը չէ, կաշխատեմ երևի, դժվար է շատ աշխատանք գտնել։ Դե աջակցեմ, որ գործեր տան, որ աշխատեն, էլի, տեղ տան, աշխատել, սովորում են, հետո նստում են տունը։
Հիմա շատ մարդիկ կա, որ ուսում են ստանում, բայց չեն աշխատում։
Ֆինանսապես աջակցի են երիտասարդներին, պետք է ուսումը նա ստանա, ասենք գոնե ցածր ուսման վարձով, հետո վստահ լինի, որ ավարտելուց հետո նա կունենա իր աշխատանքը։ Կարծում եմ, այստեղ դեռ պատրաստ չի երիտասարդների համար ինչ-որ լավ ապագա ստեղծելու համար։
Շատ-շատ լուրջ խնդիր է։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Իրաքից գաղթած շուրջ 40 հայ երիտասարդներ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գենդերային հարցերով մասնագետի հետ քննարկել են գենդերային բռնության ու վերաբերող մի շարք հարցեր ու հանրադարձել երևույթի կանխարգելման ուղիներին։ Նման օրինակ շփումների ու տարբեր հանդիպումների շնորհիվ փախստական դպրոցահասակների համար ստեղծվում է մշակութային ադապտացման բարենպաստ միջավայր։ Save the Children կազմակերպության հայաստանյան ծրագիրն այս ուղղությամբ մի շարք այլ միջոցառումներ է իրականացնում, որոնց անդրադարձել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Արդեն երկրորդ անգամ Հայաստանում անցկացվում է մշակութային ադապտացում կրթության միջոցով ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպում են մի շարք դասընթացներ Հայաստանում ապաստանած իրաքայի գաղթական ընտանիքների և անապահով ընտանիքների երեխաների համար։
Նպատակը Իրաքից Հայաստան ժամանած երեխաներին ու մեծահասակներին տրամադրել կրթություն, խթանել իրազեկությունը և նպաստել նրանց ինտեգրմանը։
Մշակութային ադապտացում կրթության միջոցով երկու ծրագիրը իրականացվում է Save the Children կազմակերպության կողմից։ Ծրագիրը 10 տարբեր ուղություններ է ընդգրկում, աշխատանքներ են տանում տարբեր տարիքային խմբերի հետ։ Ծրագրերից մեկը 0-ից 7 տարեկան երեխաների մայրերի համար է։ Ծրագրի համակարգող Գոհար Գալստյանը պատմում է.
Ծնողական կրթությունը բավականին դժվար խումբ է հավաքվել։ Ծնողները չէին հավատում, որ ինչ-որ հետաքրքիր բան կլինի։ Հետագայում սկսվեց հոսք։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ մարդիկ կան, որ 18 տարեկան երեխայի մայր է, բայց հաճախում էր կենտրոն, որովհետև ասում էր, ես փորձեցի գալ, տեսնեմ իմ աղջկա հետ խնդիրը որտեղից է առաջացել։ Ես իմ երեխայի հետ խնդիր ունեմ, ես չեմ կարողանում ընդհանուր եզրեր գտնել, որ իմ խոսքը երեխայիս մոտ անցնի, որպեսզի երեխան ինձ լսի և ասի, թե իր հետ ընդհանրապես ինչա կատարվում։
Գոյություն ունի անապահով և ներգաղթյալ երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն, որը ծառայում է որպես մանկապարտեզ։
Ցերեկային խնամքի կենտրոն հաճախող երեխաները խմբերում 20-22 երեխաներ կան։ Մոտավորապես 60 երեխաներ մենք ունենք հիմա հաճախող, որոնք քիչ թե շատ շփման խնդիր ունեն։ Զեյթունի կենտրոնում հաճախում են ներկայումս մի երեխա, որ արդեն երկրորդ տարին է հաճախում են։ Մի դեպք եղել, երբ այդ երեխային հարվածել են ուրիշ երեխաները, ու երեխան դրանից հետո ընդհանրապես դադարել է հաճախել, հրաժարվել է, որ գնա, սկսել է հաճախել մեզ մոտ։ Երբ եկավ, ոչ մեկ էլ չէր շփվում։ Ուղղակի պայմանները, քանի որ շատ լավն է, ուիկա գեղեցիկ էր, մանկական, իրեն դա գրավում էր, ինքը սկսեց գալ, բավականին դժվար էր, չէր շփվում ոչ մեկի հետ, հետագան կամաց-կամաց սկսեց շփվել և հիմա այդ երեխան խմբի առաջատարն է։
Ծրագրի շրջանակներում անցկացվող երեխան երեխայի համար նախաձեռնությունը մեծ արձագանք է գտել մասնակիցների շրջանում։ Այն իրականացվում է Երևանում և Արարատի մարզի Դակնիկ գյուղում։ Գոհարը պատմում է, որ իրենց մոտ եղել է Գևոր Կանով մի երիտասարդ, ով անընդհատ հալածել է ներգաղթյալ ընտանիքի երեխաներին, նրանց անվանելով Պարսիկ, ինչը վիրավորական է եղել։ Կենտրոնը տղային փորձել է հասկացնել իր սխալը խաղի միջոցով։
Գույնը կպցվում էր ճակատին, աչքերը փակ ժամանակ, եւ հետո մարդիկ աչքերը բացում են։ Եվ խառնաշփոթ է, հիմա իրենք չգիտեն, իրենք ինչ գույն են։ Ու պետք է վերադասավորվեն։ Ու Գևորգին կապույտ գույնն էին կպցրել, որպեսզի ինքը ոչ մեկի հետ թիմ չլինի։ Եվ երբ որ Գևորգը մոտենում էր դեղինին, դեղինները հրում էին։ Հետո կարմիրներին, կարմիրներն էին Գևորգին հրում, ու այսպես ամբողջ թիմը Գևորգին չեր ընդունում։ Հետո մի բան զգացինք, այդ երեխան շատ նեղվել է։ Ասեց, հա, բայց ինչի եք ստենց անում, բայց չէ, որ ես Գևորգն եմ, դուք ինձ բոլոր ճանաչում եք, ինչի եք ինձ հրում, թողեք ես էլ գամ, էլի, կամ էլ ասեք ինչ գույնա, կամ էլ ես պոկեմ, բայց տեսնեմ ես ինչ գույնա, որ ինձ ոչ ոք չի ընդունում։ Հետո այդ քննարկումների վերջում, երբ որ մենք նորից այդ նույն Գևորգի հետ խոսում էինք, ինքը ասեց, լավ, ես հասկացա, դուք ինչի եք, որտեվ ես շատերին ձեռ եմ առնում ես երեխեքին, ես Կարինեին եմ մի օր լացացրել, ես մի օր Գայանեին ինչ-որ բան եմ ասել, որ վիրավորեմ, ես հասկացա իմ սխալը, ես հասկանում եմ, որ չի կարելի։
Դասընթացների ընթացքում երեխաները կարող են առաջ քաշել իրենց հետաքրքրող հարցեր, կազմակերպել սեմինար քննարկումներ։ Ծրագրի մասնակիցներից շատերին միաժամանակ հուզել է խնդիրը գենդերային հավասարության մասին։
Հիմնական խնդիրը իրենց համար է գենդեր ասվածի համար, ուրեմն մայրերի իրավունքները։ Կարծիք էր արտահայտվել, որ կինը իրավունք չունի աշխատելու, որովհետև եթե մայրը դուրս է գալիս աշխատանքին, նշանակում է ինքը այլ հետաքրքրություններ է փնտրում դրսում։ Եթե մայրը դուրս է գալիս սրճարանում սուրճ խմելու, կարելի է տանը կազմակերպել այդ ամեն ինչը և չգնալ դուրս։ Եթե սրճարանում է գնում սուրճ խմելու, ուրեմն դրսում ինչ-որ բան կա հետաքրքրող իրեն, որը չի կարելի։ Շատ նորմալ են նայում, որ տղան հա ինչ է, որ մի հատ էլ կարող է խփի, եւ կնոջը, եւ քնոջը։
Կազմակերպված դասընթացներն ու հանդիպումները նպաստեցին, որ երեխաները փոխեն իրենց կարծիքը։ Ծրագրի մասնակիցներից Ելենան ու Վովան պատմում են.
Ուրիշ ձևի մտածում, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։ Այս ընթացքում խփում է, որ հաճախ ինչ-որ դեր աշխատի մանը, հետո բացում Mesela orada tenki uzunma aşağıdı uzunma şöpü ben. Ece zaten hakikata o amın iş havasını yok ki değil mi? O da amın iş çabukta bizler gengeli kanka noşkan tamamen.
Ես առաջ մտածում էի, որ կինը չի կարող կատարել տղամարդու աշխատանք, իսկ տղամարդը կնոջ, սակայն այս ընթացքում ես սովորեցի, որ ամեն ինչ հնարավոր է, քանի որ մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում հայտնվում են տարբեր իրավիճակներում և ստիպված են լինում կատարել տարբեր աշխատանքներ. Ես առաջ մտածում էի, որ կինը չի կարող լինել բերգիր կամ զոտող, բայց այժմ պատկերացնում եմ, որ եթե կինը հայտնվել է շատ ծանր իրավիճակում, ապա նա նույնպես կարող է կատարել այդ աշխատանքը.
Հովան ասում է, որ ինքը իր մեջ փոփոխություններ է զգում, հիմա այլ կերպ է մտածում, նույնիսկ փորձում է իր նախկին մտածելակերպն ունեցող կարծրատիպերով ընկերներին էլ ծանոթացնել ու բացատրել կին տղամարդ հավասարության մասին։
Օրինակ ես փոխվել եմ իրոքի դարձնալու հետո։ Դե մեծամասն ընկերներից մեջ կա, որ ասում են, այս բան չկա։ Ինչ տղամարդ հասնա, բայց փորձում եմ իրանք ասեմ, որ այդ ձև չէ, էլի, ուրիշ ձև էլ կա։
Գենդերային հավասարության մասին դասընթացներին մասնակցելով Ելենան հասկացել է.
Յուրաքանչյուր անհատ պետք է հասկանա, որ իր իրավունքները ավարտում են այնտեղ, որտեղ սկսում է ուրիշի ազատությունը։ Դրանից բացի այժմ մեր մոտ շատ կարծրատիպեր են տիրում, թե կինը չի կարող հավասար լինել տղամարդու հետ, բայց դե ընդհանրապես մարդ պետք է կարողանա հասկանալ, տարանջատել այն պատկերացումները, որ հնարավոր է այն դեպքը, երբ տղամարդը և կինը իրավահավասար են, այսինքն նրանք կարողանում են գործել և աշխատել նույն ուղղությամբ։
Մշակութային ադապտացում կրթության միջոցով ծրագիրը նպատակ ունի ընդլայնել իր գործունեության սահմանները ու մի քանի կարևոր դասընթացներ անցկացնել սահմանամերձ այն գյուղերում, որտեղ մեզ թիվ են կազմում գաղթականները։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Եկեղեցական տոնացույցով այս կիրակի նշվում է ամենաթաց տոնը Վարդավառը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, և Պետրոս, Հովանես ու Հակոբոս առաքյալների առջև Քրիստոսի այլակերպության հիշատակն է, որն ըստ ավանդության տեղի է ունեցել Թաբոր լեռան վրա։ Հայ եկեղեցին Քրիստոսի պայծառակերպությունը տոնում է Զատիկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հայաստանյաց եկեղեցին այն կոչում է նաև այլակերպության տոն կամ Վարդավառ։ Պայծառակերպության տոնին հաջորդող երկու շաբթի օրը մեռելոց է։ Հանրապետության որոշ մարզերում Վարդավառը մեկ շաբաթ ուշ են նշում։ Ինչպես են մայրաքաղաքում և մարզերում նշում Վարդավառը, միմյանց վրա ջուր լցնելուց բացի ինչ ավանդույթներ ու սովորույթներ կան պահպանված, մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Դժվար գտնես Հայաստանում մեկին, ով երբևէ նշած չլինի Վարդավառը, կամ գոնե չիմանա տոնի մասին։ Վարդավառը այսօր հայերի շրջանում նշվող ամենահին տոներից է։ Պարզաբանումները, թե ինչու են տոնացույցից անհետացել բազմաթիվ տոներ, բայց պահպանվել է Վարդավառը իր հետ բերած ծիծաղով ու ուրախությամբ, ջրի դույլերով ու թրջված հագուստով պարզապես անհիմն ենթադրություններ կլինեն։
Եվ Վարդավառը հնագույն մեր տոներից է, և շատ սիրված, և բացառիկ կարելի ասել, որ այս ժամանակաշրջանի ընթացքում ամբողջ միջև այսօր պահպանվում է, ճիշտ է, իր շատ փոքր մասով, իդեմս ջրախաղերի, բայց այնուամենայնիվ հիշվող և պահպանվող տոներից մեկն է։
Ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը կարծում է, որ այսօր մենք տոնը ավանդաբար ենք տոնում, չնայած Վարդավառի հետ կապված ուսումնասիրությունները բազմաթիվ են, ժամանակին եղած խորհուրդը ճշգրտորեն պարզելը բարդ է, դարերի ընթացքում խորհուրդը փոփոխվել է, տոնը ձեռքբերել նոր հատկանիշներ, իսկ թե ի սկզբանե այն աստղիկ, անահիտ աստվածուհու հետ էր կապված, թե ջրով օծվելն էր հատուկ խորհուրդ պարունակում, այսօր արդեն լավ լիցքաթափվելու և զվարճանալու համար կարևոր չէ։
Խորհուրդը մի քիչ այդքան կարևոր էլ չի, գիտեք, այս դեպքում, որովհետև այսօր օրինակ կարնավալային տարը Վարդավառի այդ ճրախաղերի մեջ շատ որոշակի է, այսինքն այդ կարնավալի մեջ շատ կարևոր է էմոցիոնալ հուզական լարվածության դիցքաթափումը, որը ընդհանրապես տոնի կարևոր գործառույթն է, և սա մենք շատ ամենակնհայտ ձևով այսօր կարող ենք տեսնել հենց ճրախաղերի մեջ։
Վարդավառ իր կարնավալային հատկանիշներով ժամանակակից աշխարհին շատ համապատասխան է։ Տոնակատարության ժամանակ բոլորը հավասար են, դարերից եկած Վարդավառը այս տեսանկյունից դեմոկրատական տոն է։
Այսինքն գոնը տոնի այս գաղափարը կամ գործառույթը, որը շատ կարևոր է, մենք այսօր կարող ենք տեսնել ջրախաղերում հենց այն, որ առանց որևէ տարիքային, սեռային, սոցիալական տարբերություն հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կարող էր ջրել իր դիմացին, դա արդեն որոշակի հավասարություն ջնջում է այդ տարբերությունները մարդկանց միջև, որ կան առօրյա սովորական կյանքում։
Նախաքրիստոնեական շրջանից մեզ հասած Վարդավարը այսօր նաև եկեղեցական տոն է, նույնացվել է հայ առաքելական եկեղեցու պայծառակերպության տոնի հետ, պատմում է Արաբգիր համայնքի տեր Բաբկեն Քահանա Հայրապետյանը։
Մեր 5 մեծ տոններից մեկն է, եկեղեցու տաղավար տոն է կոչում, մեր ժողովրդի մեջ նաև պայծառակերպության կամ այլ փոխության տոնը հայտնի է նաև որպես Վարդավարի տոն։ Ինչպես ասենք, աստվածածնի վերափոխումը նաև խաղողորմիքի հետ է զուգորդվում։ Իմիջորս բոլոր ժողովրդների մոտ այս տոնը քրիստոնեական այլակերպությամբ է հնչում։ Մեր ժողովրդի մեջ մեր եկեղեցին այն պայծառակերպությունը շեշտում, և դրա մեջ շատ միստիկ խորհրդավոր բան կա։
Եթե մայրաքաղաքում Սուրբ Հարության տոնից 14 շաբաթ հետո նշվող Վարդավարը սահմանափակվում է միայն ջրախաղով, ապա որոշ մարզերում այն մեծ տոնակատարություն է, և տոնելու օրը սովորաբար չի համընկնում Երևանյան առաքելական եկեղեցու տոնացույցով պայմանավորված օրվան։ Հեռախոսով կարողացանք զրուցել Տավուշի մարզի գյուղ Նավուրից Նարինեի հետ։
Հիմա ամսի 25-ին մեզ մոտ Վարդավարն է, այդ երեկոյան ամսի 24-ի երեկոյան հիմա մենք մեծ խարույկ ենք վառելու Հայաթի դեմ, դե հիմնական սարերում են անում, հիմա արդեն սարերը այդքան շատ քիչ է էլի, ու այդ խարույկի մոտ բոլորը երկում են, արտասանում են, վիճակը հաղ են կազմակերպում, հիմնականում ոնց որ կուլա լինի, մեջը թղթեր են լցնում, ամեքի իրանց բախտը քաշում, տենց հանում են ու կարդում են, ով ինչ բախտ է էլի, ինչ բախտ կունենա այս տարվա մեջ, տենց միջև համարյա առավոտ խարույկի մոտ այդ ժողովուրդ սարերը քնում է։
Վարդավարի տոնական սեղանների պարտադիր բաղկացուցիչը գառան միսն է։
Մատաղ ենք անում, ինչ որ խաչքարի մոտ կամ աղբյուր ենք գնում, էլի անպայման համբ ենք դուրս գալիս, էլի այդ Վարդավարը ստեղ է տա, մեջ շուքով աղբյուրներ ենք դուրս գալիս, համբ ենք դուրս գալ, էլի անտառ, էլի անտառ ենք դուրս գալիս, էլի աղբյուրների մոտ, ու արդեն այդ որ գառը մորթը մն հաշլամ այն անում, երեխեքը ջրջրոցի հիմնականը մեր տոնին սալի են թխըմ, պաղարջ, դա իրանց մոտ ընդունված է, էլի, որ Վարդավարին պտի կամ պաղարջ լինի, կամ սալի լինի, դենց ուրիշ թխվածքեղ են չեն օգտագործում։
Չնայած ջերմաստիճանը գյուղում երբեք Երևանի պես բարձր չի լինում, այստեղ էլ ջրախաղերը պարտադիր են։
Հետո ճանապարհները երեխեք թելերով փակում են, ջրում են, մաշիններին կանգնացնում են, ջրում են, ուրախանում են։ Մեքենան չանցնի, հա, իրան ջրեն, էլի։ Մեքենդրանից հետո էլ արդեն երեկո անգամը, որ հանդից գալիս են լինում, այդ ծաղիկներով սիրում մեքենաները փնջում են, որը Վարդավառից են գալիս, էլի իրանք։ Դրանց հետ էլ գորը քեֆ ենք անում։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուսանողները հաճախ իրենց ուսանողական գրքույկներով կամ քարտերով կարողանում են լուրջ սեղջերից օգտվել, խնայելով շոշափելի գումարներ։ Եթե աշխարհի բազմաթիվ երկրներում ուսանողների համար բուժման լուրջ զեղջեր կան, ապա Հայաստանում դրա մասին խոսելն ավելորդ է, իսկ ահա թանգարաններում ու պատկերասրահներում որոշակի զեղջեր իսկապես գործում են։ Էլինա Չելինգարյանն է պատմում։
Ամբողջ աշխարհում թանգարանների, ցուցասրահների, պատկերասրահների ու նման այլ մշակութային հաստատությունների մուտքը ուսանողների ու աշակերտների համար կամ անվճար է, կամ նրանց համար շատ մեծ ձեղջեր են նախատեսված։ Փորձեցի պարզել, թե գործում է արդյոք այս համակարգը Երևանյան թանգարանների ու ցուցասրահների համար, ու հետաքրքրված են արդյոք երիտասարդները նման վայրեր այցելությամբ։ Այցելեցի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, մուտքի մոտ փակցված էր գնացուցակը, սովորական այցելուների համար 800 դրամ, իսկ աշակերտների, ուսանողների և թոշակառուների համար 300, դե իսկ էքսկուրսիա պատվիրել ցանկացողներն էլ պետք է վճարեն 5000 դրամ։ Պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը պատմեց, որ իրենց այցելուների մոտ 20%-ն են կազմում երիտասարդները, ուսանողները, աշակերտները, վերջին տարիներին թիվն աճել է, սակայն իրենք աշխատում են էլ ավելի մեծացնել այն և դիմում են ուսումնական հաստատություններում համապատասխան քարոշչության։
Քարոշչական աշխատանք է կատարվում, որպիսի պարտադիր դպրոցներից և ուսանողությանը կապեն ազգային պատկերասրահի հետ։
Կենտրոն թաղապետարանը, օրինակ, Փարավոն Միրզոյանի խոսքով, մի քանի տարի շարունակ արդեն աբոնեմենտներ է ձեռք բերում կենտրոնի դպրոցի աշակերտների համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան անվճար այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։
Ոչ թե կենտրոն թաղապետարանը կամ որևէ կուսակցություն դահանի, այլ կրթության նախարարությունը տարվա վերջին կամ սկզբին որոշում է, որ այսքան դպրոց կա Երևանում, մի որոշ գումար պետք է փոխանցվի կրթության նախարարությունից ազգային պատկերասրահ, և մեր երեխաները դպրոցները հերթականությամբ հաճախեն։
Սակայն պատկերասրահի տնօրենը դժգոհ է, ինքը սպասում է ավելիին։ Երիտասարդները իր կարծիքով այցելում են պատկերասրահ հաճախ զուտ որպես ժամանցի վայր։
Դժգոհ եմ նրա համար, որովհետև անկեղծ ասած կրակ չեմ տեսնում։ Մեկ-մեկ ես այդ երիտասարդության, որ տեսնում եմ, ոնց որ գիտեք, կարող է կոպիտ հնչել, տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի տեղ պիտի գնան, ընտրում են այստեղ։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը պատմեց, որ իրենց թանգարան ավելի շատ երիտասարդներ և աշակերտներ են այցելում։ Ուսումնական տարվա ընթացքում տուն թանգարանի բակում անգամ հերթեր են գոյանում։
Թե հաշվենք հիմնականում ավելի մեծ տոկոս է կազմում դպրոցահասակ տարիքի երեխաները, մոտավորապես 60%, այսպես մի քիչ ավելի քիչ ուսանողներ, երաշտական հաստատությունների ուսանողներ, հա, երաշտական ուսումնարաններ, կոնսերվատորիա, եւ արդեն մի 20% անհատներ, երաշտասեր հասարակություն։
Որպես փոքր թանգարան, այստեղ մուտքի տոմսը սովորական այցելուների համար բավականին ցածր է՝ 400 դրամ, իսկ աշակերտների ուսանողների համար 300 դրամ։
Չի գերազանցելու համաձայն մշակույթի նախարարի հրամանի 300 դրամը չպիտի գերազանցի։ Մենք ունենք ֆիքսվածքին 300 դրամ, արդեն մեր մուտքի վճարի միշտ եղել է 300 դրամ, որտեղ շատ փոքր թանգարան է։
Տարեկան լինում են օրեր, երբ թանգարանների մուտքն ազատ է։ Դա թանգարանային գիշերներն են, թանգարանների միջազգային օրը և մնացածը ըստ թանգարանի տնօրինության հայացեղության։ Հայաստանի նկարիչների միությունում, միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով, իրենք կոնկրետ տվյալներ չեն կարող ներկայացնել, թե քանի մարդ է օրեկան այցելում իրենց ցուցասրահները։
Ես ասած, քանի որ մենք բուն տոմսի վաճառքով այնքան չենք հետաքրված, եւ այդպեսի հաշվարկ չեմ անում, բայց բոլորի կարծիքով մեր դալիշներում ավելի շատ մարդ կա միշտ, քան այլ նմանատիպ կամ նմանատիպ չունենք էլ կամ պատկերասրահում կամ ժամանակակից արվեստի թանգարանում։
Նկարիչների միության նախագահի տվյալներով ժամանակակից նկարչական արվեստով հետաքրքրվում են ոչ միայն համապատասխան մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորողները, այլև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող երիտասարդները։
Շատ հաճախ ուսանողությունն է գալիս և պոլիտեխնիկից և համալսարանից, ինչպես ես եմ նկատում։ Շատ հաճախ ինձ զանգարում են դպրոցի ուսուցիչներ կամ տնօրեններ և հարցնում են ինչ արժի տոմս, ես միշտ ասում եմ, որ ձեզ համար մտքն անվճար է և գալիս են խմելով։
Նկարիչների միությունը, սակայն ի տարբերություն ազգային պատկերասրահների կամ շատ թանգարանների, պետական ֆինանսավորումից չի օգտվում։ Իրենք առանձին հասարակական կազմակերպություն են ու գոյատևման յուրատեսակ տարբերակ են գտել։
Մենք գոյատևում ենք միայն մեր շենքի մի քանի վարձակալման տրված սենյակների գումարից, որը չնչին է, և դրան գումարում ենք մեր ենթուզիազմը միայն։
Նկարիչների միությունում ցուցահանդես կազմակերպելու համար Կարեն Աղամյանի խոսքով նկարիչները գրանցվում են ոչ թե օրեր, ամիսներ, այլ տարիներ առաջ։ Սովորական անհատ նկարիչների համար այստեղ ցուցահանդես կազմակերպելը հեշտ գործ չէ։ Նկարիչների միության անդամ ոչ բոլոր նկարիչներն են հնարավորություն ունեցել միության ցուցասրահներում ներկայացնել իրենց արվեստի գործերն ու ստեղծագործությունները։
Առաջի հերթին ցուցադրվում են Հայաստանի նկարիչների միության անդամները, որոնց թիվը 700-ը մոտավորապես Հայաստանում։ Սա արդեն այնպիսի մի քանակ է, որ բոլորին հերթ չի հասնում։ Այսօր իմ սեղանին դրված է անգամ 2011 թվականի օրացույցային պլանը, սկսվել է բացվել։ Եկող տարվա բոլոր դալիճները, որ ամբողջ կարծես թե արդեն զբաղված են, հազատեղ չկա, դիվունների քանակ և ծանգությունների և մեր ծրագրերի քանակը շատ մեծ է։
Թե ազգային պատկերասրահի, թե Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի ու թե նկարիչների միության տնօրենների խոսքով, իրենց մոտ եկած ցանկացած այցելու կարող են ներս մտնել ու ուսումնասիրել ցուցադրված արվեստի գործերը, չունենալով գրպանում ոչ մի դրամ, փոխարենը իրենց հետ բերելով մեծ ենտուզիազմ ու հետաքրքրություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականի այսօրվա թեմաները սպառվեցին, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։